Covid-19 krīzes laiks ievērojami mainījis un ietekmējis arī komercīpašumu nomas tirgu. SIA Imostate investīciju un komercīpašumu pārstāvs Artūrs Obrickis stāsta, ka lielo telpu īpašnieku un tie, kuriem pieder vairāk biroja centri vai arī komercīpašumu portfeļi, krīzes laikā cenšas noturēt nomniekus un tiem piedāvāt dažādus risinājumus.
Lielākā daļa ir piešķīrusi biroja telpām atlaidi, teiksim, līdz pat 50%. Ir atsevišķi gadījumi, kur 100, bet ir izņēmumi gadījumi. Ja mēs runājam veikalu platībās, tad īpašnieki deva atlaidi līdz 50 un pat līdz 100, kur veikali vai restorāni bija aizvērti. Loģiski īpašniekiem šī atlaide bija jādod.
Saspīlētāk situācija veidojas tiem komercplatību īpašniekiem, kuriem ir tikai viens vai daži objekti.
Jo arī šiem te pašiem īpašniekiem dēļ Covid stāvokļa finansiālais nebija tik labs, un viņi ātri nespēja norēķēt un nezināja, ko darīt, un atlaides negribēja dot nomniekiem, un attiecības uzkars starp īpašniekiem un nomniekiem.
Līdz ar to nomnieki pārskatīja un vērtēja, vai tiem ir vērts atrasties pie konkrētā telpu īpašnieka. Sākās migrācija.
Uzņēmēji, kuri darbojās jau veiksmīgi savā jomā iepriekš, pēc pirmajām divām nedēļām krīzes situācija, kā mums bija iestājusies valstī, jau sāka meklēt dažādas citas vietas, kuras cena būtu vai izdevīgāka, vai telpas lielākas vai mazākas, bet jebkurā gadījumā pietiekami aktīvi darbojās pa komercu tirgu.
Arī nekustamo īpašumu darījumu asociācijas biedrs nekustamo īpašumu fonda Heften Capital Latvija vadītājs Viktors Savins uzsver, ka Covid laiks ir ieviesis korekcijas telpu īpašnieku un nomnieku attiecībās. Situācijas ir bijušas dažādas.
Daži ir tādi, kas ir nākuši pret viņu šīs atlaides devušas, daži ir tādi, kas, protams, diezgan skritīgi ir, protams, arī bijuši nekodprātīgi gadījumi, kad nomieka biznesam nekādi traucējumi nav bijuši, nav krities, un pat ir pieaudzis, un tāpat trās nomas maksas atlaidi, ar tāpēc to izstrāk.
Un tas telpa īpašniekam rada papildus darbu, iedziļināties katra nomnieka biznesa rādītājos. Pozitīva pieredze ar telpu īpašnieku ir pašmāja dizaina veikala M50 īpašniecei Helīnai Berklavai, jo tas pats piedāvāja samazināt nomas maksu par 50% uz ārkārtas situācijas laiku.
Brīdī, kad mūsu ieņēmumi kritās dramatiski un kādu laiku nebija vispār, jo veikals bija ciet ārkārtas situācijas dēļ, tas bija, protams, jebkāda veida ietaupījumi, izmaksu, ikdienas samazinājums, tas bija milzīgs atspērts, protams, kad naudas pienākumi nebija vispār, tikai no ietaupījumiem mēs dzīvojām.
Abi eksperti atzīst, ka jau ilgāku laiku nekustamo īpašumu nozare gaida, kad Rīgas centrā un Vecrīgā notiks komerci īpašumu cenu korekcija. Viktors Savins uzsver, ka Rīgas centrs paliek tukšāks jau ilgāku laiku, un tas notiek nevis Covid, bet nodokļu politikas dēļ.
Citējot, Girta Rungaiņa kunga Rīga paliek kā Girtpils ar tukšu vidu. Mēs redzam, ka attīstība notiek pierīgā, visu ir apkārtnē, un galvenokārt tas ir nodokļu politikas dēļ. Un, ja mēs paskatāmies kaut kādā to pašu čaki, jau mēs redzam, ka tur ir tukši jau pirms Covid, viss ir bijis, viss tāds. Un, ja mēs esam vienkārši, ka nespēja īpašnieku uz nodokļu samaksāt, ja uzliek uz nomnieku pleciem šo te nodokļu. No, un attiecīgi tās mājas tad ir tukšas. Un to mēs redzam, ka tā tendencija pārvietojas pa visu centru. Covid ietekmē tajā ir, es pat teikšu, tādu tā kā puktu pielikšanu Rīgas centram. Jā.
Nomas maksas ziņā Rīgā dārgākās ielas ir Barona ielas, sākums Tērbats iela un Vecrīgas centrālās ielas Audēju, Kaļķu un Vaļņu iela. Artūrs Obrickis teica, ka vismaz pagaidām krīze nav ieviesusi kādas korekcijas nomas maksās šajās ielās. Viņš pieļauj, ka telpa īpašnieki ir optimistiski un cer, ka nomniekiem biznes atgriezīsies un dzīve ritēs ierasto gaitu. Arī tirdzniecības centros viņprāt nomas cenas nekritīs, jo tur darbība atgriežas. Turklāt savstarpējā konkurence ir sīva, esošie tirdzniecības centri izvērš plašas komunikācijas kampaņas, kā arī drīz tirgu papildinās jauns tirdzniecības centrs. Linda Zalāne, Latvijas Radio.